ួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមសង្កេតការអនុពន្ធយោធាអាស៊ានចុះពិនិត្យការអនុវត្តបទឈប់បាញ់នៅកណ្តាលមានជ័យនិងព្រះវិហារក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការអនុពន្ធយោធាអាស៊ានអន្តរការដែលនឹងចុះទៅពិនិត្យការអនុវត្តបទឈប់បាញ់រវាងយោធាកម្ពុជាថៃនោះគឺដឹកនាំដោយអនុពន្ធយោធាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន6នោះគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបើតាមលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិការចុះត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមសង្កេតការអាស៊ាននេះគឺមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ពេញលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះថាការចូលរួមរបស់ប្រទេសដៃគូទាំងអស់គឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីបំណងប្រាថ្នារួមក្នុងការធ្វើឲ្យបទឈប់បាញ់ទទួលបានជោគជ័យនិងយូរអង្វែងជាមួយនឹងគោលដៅនាំមកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរគួររំលឹកថាបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃបានចូលជាធរមានកាលពីម៉ោង12រំលងអត្រាចូលថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ការសម្រេចបាននៅបទឈប់បាញ់នេះគឺមានការអន្តរាគមន៍ខ្លាំងពីសំណាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានជាពិសេសពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជាថៃនៅទីក្រុងពូត្រាយ៉ាយ៉ាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24-28ខែកក្កដាយោធាថៃបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងកំរោលមកលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងប្រតិបត្តិការឈ្លានពានទឹកដីក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃមកនេះយោធាថៃបានប្រើសពាវុធធុនធ្ងន់និងសាហាវមកលើកម្ពុជាក្នុងនោះកងទ័ពថៃបានប្រើយន្តហោះចម្បាំង F-16 គ្រាប់បែកចង្កោមផ្សែងពុលដ្រូនពិឃាតក្របែក MK84 MK82 ជាដើមដែលបង្កឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ស្លាប់របួសជាច្រើនអ្នកការវាយប្រហារយ៉ាងកំរោលរបស់យោធានេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសារអ្នកបង្ខំចាត់ចាក់ចាញ់ពីភូមិឋានរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ជនភៀសសឹកនៅកម្ពុជាមាន172,094នាក់បើតាមរបាយការណ៍ពីលោកស្រីម៉ាលីសុជាតានៅខេត្តឧត្តរមានជ័យមានជនភៀសសឹក39,546នាក់ព្រះវិហារមាន34,558នាក់បន្ទាយមានជ័យមាន35,057នាក់ពោធិ៍សាត់មាន3,026នាក់និងខេត្តសំរាបមាន61,907នាក់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃសម្រាប់បញ្ចប់តំណែងលោកស្រីធីសវណ្ណថាជាអភិបាលរងក្រុងអារិកសាន់ រសៀលថ្ងៃទី3ខែសីហានេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់បញ្ចប់តំណែងលោកស្រីធីសវណ្ណថាពីអភិបាលរងក្រុងអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលការសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងតាមការណែនាំរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាតាមសំណេររបស់សម្តេចនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែសីហាក្រោយពីបញ្ចប់មុខតំណែងជាអភិបាលរងក្រុងអរិយខ្សាត់នេះហើយលោកស្រីធីសវណ្ណថាក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋទាំងអស់ផងដែរលើពីនេះសម្តេចក៏បានប្រាប់លោកគួយចម្រើនប្រធានគណៈបកខេត្តកណ្ដាលឲ្យបណ្ដេញលោកស្រីធីសវណ្ណថាចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរការសម្រេចរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញលោកស្រីធីសវណ្ណថាតែងតែបង្ហោះសារតាម Facebook មានចរិតមិនសមស្របជាពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តកងទ័ពក្នុងពេលកំពុងការពារទឹកដីពីការឈ្លានពានរបស់យោធាថៃសម្តេចហ៊ុនសែនបានសរសេររៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការយ៉ាងដូចនេះថាយើងគ្មានពេលអប់រំមន្ត្រីដែលគ្មានវិន័យក្នុងពេលដែលកិច្ចការពារជាតិកំពុងទាមទារយើងដោះស្រាយនោះឡើយម្ដងហើយម្ដងទៀតធីសវណ្ណថាបានបង្ហោះសារតាម Facebook ដែលមានចរិតមិនសមស្របខ្ញុំផ្ទាល់បានហៅទូរស័ព្ទប្រាប់កាត់ឲ្យលុបចោលនៅអត្ថបទ2កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនថ្ងៃនេះកាត់បង្ហោះសារប៉ះពាល់ដល់កងទ័ពក្នុងពេលកងទ័ពកំពុងការពារទឹកដីនិស្សិតកម្ពុជា601នាក់ហើយបានត្រឡប់ពីថៃក្រោយមានចំនួនព្រំដែនកិច្ចចាប់ពីមានចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជានិងថៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដានិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានៅថៃបានត្រឡប់ចូលមាតុភូមិវិញជារឿយៗបើតាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែសីហានិស្សិតខ្មែរចំនួន601នាក់ហើយបានវិលមកវិញបើទោះមានបទចប់បាញ់រវាងភាគីទាំងពីរក៏ដោយកន្លងមកមាននិស្សិតខ្មែរមកពីថៃចំនួន172នាក់ហើយបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីសម្ដេចហ៊ុនសែនដើម្បីបន្តការសិក្សាសាលាតាមបណ្ដាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនក្នុងប្រទេសវិញតាមរយៈការស្នើសុំពីក្រសួងអប់រំយ៉ាងណាក្រសួងអប់រំបានបន្តសហការជាមួយវិទ្យាស្ថាននិងសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជននានាដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់និស្សិតខ្មែរត្រឡប់ពីថៃផ្សេងទៀតអាចបន្តដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍សិក្សាបន្តរហូតចប់ចុងចប់ដើមក្រុមអ្នកជំនាញក្របបែកអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាក្របបែក MK84 អាចត្រូវបានថៃទិញពីក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលក្រុមជំនាញក្របបែកទម្លាក់របស់អង្គភាពស៊ីម៉ាអង្គការ Golden West និងអង្គការ NPA Norwegian People Aid បានចុះត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសក្របបែកជាលំអិតដោយបានបញ្ជាក់ថាក្របបែក MK84 នេះមានលេខ Lot Number IMI96GO15-11នឹងផលិតក្នុងឆ្នាំ1996ការចុះពិនិត្យនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅទីតាំងក្របបែក MK84 ស្ថិតនៅភូមិថ្មដូនខុំគោកម៉ោកស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកហេងរតនាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជា CIMEC បានបញ្ជាក់ថាលោក Len Austin ប្រធានអង្គការ Golden West ប្រចាំកម្ពុជានិងជាអតីតកងទ័ពមារីនសហរដ្ឋអាមេរិកខាងជំនាញក្របយុទ្ធភណ្ឌជាជំនាញខាងក្របបែកទម្លាក់ពីយន្តហោះនៃប្រទេសក្នុងតំបន់នេះដែលបានចូលរួមកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេសក្របបែក MK84 នេះក៏បានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណក្របបែក MK84 នេះថាផលិតនៅឆ្នាំ1996និងអាចសៀងពេញពីក្រុមហ៊ុន IMI Israel Military Industry របស់អ៊ីស្រាអែលបានទទួលសិទ្ធិផលិតនិងលក់ក្របបែកត្រកូល MK នេះលោកបន្តថាក្របបែក MK84 នេះត្រូវផលិតក្នុងឆ្នាំ1996ដូចនេះវាមិនអាចជាក្របបែកសំណល់ពីការទម្លាក់ក្របបែកក្នុងសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ដល់1973កើតនោះទេលោកមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាពិភពលោកយល់ច្បាស់ណាស់អំពីរឿងនេះលោកហេងរតនានៅពេលថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិចុះទៅពិនិត្យក្របបែក MK84 ក្រោយពីភាគីថៃបានបដិសេធថាក្របបែក MK84 នេះមិនមែនយោធាអាកាសថៃទម្លាក់នោះទេប៉ុន្តែវាជាក្របបែកចាស់ព្រះមហាក្សត្រប្រកាសដល់សម្តេចហ៊ុនសែនទំនាក់ទំនងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះស្រាយកិច្ចការជាតិ ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជសារបែបនេះនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025ដែលការប្រគល់ភារកិច្ចនេះជូនសម្តេចទាំងពីរនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការរំលោភបំពាននិងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបូរណភាពទឹកដីពីសំណាក់យោធាថៃក្នុងព្រះរាជសារនេះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់យ៉ាងដូចនេះថាដោយផ្អែកតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមប្រគល់សិទ្ធិជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5និងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកិច្ចការកងទ័ពកិច្ចការការពារជាតិកិច្ចការការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងកិច្ចការការពារបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រក៏បានសម្ដែងនូវការកោតស្ញប់ស្ញែងនិងកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់វីរៈយុទ្ធជនកម្ពុជាគ្រប់រូបដែលបានប្រយុទ្ធតស៊ូការពារជាតិការពារទឹកដីនិងការពារប្រជាជនជាមួយគ្នានេះព្រះជាអម្ចាស់ជីវិតដ៏កលលើត្បូងក៏បានសរសើរប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែលបានរួបរวมជាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិយ៉ាងរឹងមាំនិងមានឯកភាពជាតិខ្ពស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកកសិដ្ឋថៃមួយចំនួនបានចាប់ផ្សាយអំពីមនុស្សខ្លះនៅបាងកកថាសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អ្នកទាំងនោះក៏ប្រុសតែឃើញសម្ដេចចូលរួមបញ្ជាកងទ័ពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពីការឈ្លានពានរបស់យោធាថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាមានបាច់ឆ្ងល់ទេកុំថាឡើយខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសសម្បីតែខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិវាយពួកចោរឈ្លានពានប្រទេសរបស់ខ្ញុំដែរសម្រាប់ការបញ្ជាកងទ័ពសូមមើលព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់បន្ថែមលើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំដែលបាននឹងកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើតទៅទៀតលើកិច្ចការកងទ័ពសម្តេចហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបបែបនេះនាយប់ថ្ងៃទី4ខែសីហាទៅកាន់កាសែតថៃនិងអ្នកវិភាគថៃមួយចំនួនលើពេលនេះសម្តេចហ៊ុនសែនបានចោទជាសំណួរទៅកាន់កាសែតថៃនិងក្រុមអ្នកវិភាគថៃវិញថាហេតុអ្វីបានជាអស់លោកខ្លាចខ្ញុំមករួមកិច្ចការកងទ័ពរហូតដល់បញ្ចេញមតិដែលមានចរិតជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាសូមកុំភ្លេចថាខ្ញុំជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខកាយមាស5និងជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាទូលព្រះមហាក្សត្រដែលមានភារកិច្ចជួយព្រះមហាក្សត្រលើការងារប្រទេសជាតិរំទាំងកិច្ចការកងទ័ពតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបំពានលើកិច្ចការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយសម្តេចហ៊ុនសែនបានអាងបន្ថែមថាបទពិសោធន៍ធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជាង38ឆ្នាំមកនេះសម្តេចគឺមានបទពិសោធន៍ជាងអស់លោកហើយនៅកម្ពុជាគ្មានការប្រជែងអំណាចរឿងរដ្ឋាភិបាលជាមួយកងទ័ពនោះឡើយជាមួយគ្នានេះសម្តេចហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់សម្តេចក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយរដ្ឋាភិបាលលើការងារកងទ័ពគួររំលឹកថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24-28ខែកក្កដាយុធាថៃបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងកំរើកមកលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងប្រតិបត្តិការឈ្លានពានទឹកដីក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃមកនេះយុធាថៃបានប្រើសម្ភារៈធនធ្ងន់និងសហការមកលើកម្ពុជាក្នុងនោះកងទ័ពថៃបានប្រើយន្តហោះចម្បាំង F-16 គ្រាប់បែកចង្កោមផ្សែងពុលដ្រូនពិឃាតគ្រាប់បែក MK84 MK82 ជាដើមដែលបង្កឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ស្លាប់របួសជាច្រើនអ្នកការវាយប្រហារយ៉ាងកំរើករបស់យុធាថៃនេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបម៉ឺនអ្នកចាកចេញពីភូមិឋានរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ជនភៀសសឹកនៅកម្ពុជាមាន172,094នាក់បើតាមរបាយការណ៍ស្ពីលោកស្រីម៉ាលីសជាតានៅខេត្តដរមានជ័យមានជនភៀសសឹក39,546នាក់ព្រះវិហារមាន34,558នាក់បន្ទាយមានជ័យមាន35,057នាក់ពោធិ៍សាត់មាន3,026នាក់និងខេត្តសំរៀងមាន61,907នាក់ត្បិតបច្ចុប្បន្នមានបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជាថៃដែលមានភាគីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រធានអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនធ្វើសាក់សីក្តីក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺនៅរងការឈ្លានពានពីការគំរាមកំហែងពីសំណាក់យោធាថៃពលនៅម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាថៃបានបញ្ជូនកម្លាំងប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃនិងគ្រឿងចក្រចូលក្នុងតំបន់អានសេះដែលជាដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាលើពីនេះកងទ័ពថៃបានរៀបបន្លាលុះបើទោះបីជាត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់កងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីម៉ាលីសុចេតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបន្លាលុះដែលយោធាថៃបានដាក់នៅតំបន់អានសេះត្រូវបានរុះរើក្រោយការចរចាគ្នា គិតត្រឹមម៉ោង 5:30 នាទីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2025បន្លាលួសដែលកងទ័ពថៃបានរាយនៅតំបន់អានសេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025ត្រូវបានរុះរើនិងគ្រឿងចក្រថៃក៏ត្រូវបានផ្អាកការធ្វើសកម្មភាពហើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅព្រលប់ថ្ងៃទី5ខែសីហានេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការរុះរើនេះគឺក្រោយពីភាគីកម្ពុជានិងភាគីថៃប្រចាំការនៅតំបន់អានសេះបានជួបពិភាក្សានិងចរចាគ្នាតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្រសួងការបរទេសគូបញ្ជាក់ថាតំបន់អានសេះស្ថិតនៅក្នុងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយកងទ័ពកម្ពុជាក្រោយពីបទឆបបាញ់រវាងកម្ពុជាថៃបានចូលជាធរមាននៅម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់រដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យជំនួសប្រព័ន្ធសាលារៀន NCEA នាយករដ្ឋមន្ត្រី Christopher Luxon និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ Erica Stanford បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានៅក្រោមសំណើនេះ NCEA Level 1NCEA កម្រិត1នឹងត្រូវបានជំនួសដោយការធ្វើតេស្តអក្ខរកម្មនិងតេស្តលេខគ្រឹះ Level 2កម្រិត2និង Level 3កម្រិត3នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយ New Zealand Certificate of Education វិញ្ញាបនបត្រអប់រំ New Zealand និង Advanced Certificate វិញ្ញាបនបត្រកម្រិតខ្ពស់សិស្សនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យយក5មុខវិជ្ជានិងឆ្លងកាត់យ៉ាងហោចណាស់4ដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនីមួយៗការសម្គាល់នឹងត្រូវចេញ ពីពិន្ទុ100ទៅនឹងឋានៈចាប់ពី A ដល់ E គ្រូបង្រៀននិយាយថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំនួសប្រព័ន្ធ NCEA គឺស្ថិតនៅលើពេលវេលាដ៏តឹងតែងហើយនឹងត្រូវការការគាំទ្រច្រើនបន្ទាប់ពីជាង20ឆ្នាំជាវិញ្ញាណបត្រផ្លូវការអនុវិទ្យាល័យរបស់ប្រទេសញូវែលសេឡង់រដ្ឋាភិបាលបានដកចេញ NCEA The National Certificate of Education Achievement នឹងត្រូវបាត់នៅឆ្នាំ2030ជំនួសដោយ Basic Literacy and Numeracy Award at Year 11រង្វាន់អក្ខរកម្មនឹងលេខជាមូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ11និង The Certificate of Education at Year 11វិញ្ញាណបត្រអប់រំនៅឆ្នាំទី11និង Advanced Certificate of Education at Year 12វិញ្ញាណបត្រកម្រិតខ្ពស់នៃការអប់រំនៅឆ្នាំទី12សម្រេចបានមិនបានសម្រេចគុណសម្បត្តិនិងអត្តភាពនឹងត្រូវបានជំនួសដោយសញ្ញាសម្គាល់ក្នុងចំណោមពិន្ទុ100និងអក្សរឋាន A B C D និង E វិញ្ញាណបត្រថ្មីនឹងផ្អែកលើស្តង់ដារដូចជា NCEA គឺមានន័យថាសិស្សគ្រប់រូបបានឆ្លងកាត់ប្រសិនបើពួកគេបង្ហាញពីចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលត្រូវការប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវសិក្សាយ៉ាងហោចណាស់5មុខវិជ្ជាពេញលេញហើយឆ្លងកាត់4មុខវិជ្ជាដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាណបត្ររបស់ពួកគេយារ8ឆ្នាំទី8ឆ្នាំនេះនឹងคล้ายជាក្រុមទី1តាមរយៈប្រព័ន្ធថ្មីដោយចាប់ផ្ដើមពីវិញ្ញាណបត្រគ្រឹះនៅឆ្នាំ2028ដែលអាចមើលទៅដូចជាការធ្វើតេស្តអក្ខរកម្មនិងលេខ CEA បច្ចុប្បន្នអត្រាគ្មានការងារធ្វើត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំភាពអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់រយៈពេល9ឆ្នាំគឺ 5.3% ទីផ្សារការងារមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំមុនសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងបាត់បង់ការងាររហូតដល់40,000កន្លែងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើនប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានត្រឹមតែ 2% ប៉ុណ្ណោះដែលជាការលំបាកលើថវិកាគ្រួសារដែលជួយបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធអតិផរមាប្រសិនបើទួលលេខដោយការរំពឹងទុកពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងដល់ការកាត់បន្ថយអត្រា Reserve Bank of New Zealand មួយផ្សេងទៀតភាពអត់ការងារធ្វើត្រូវបានកំណត់ថានឹងកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត9ឆ្នាំដោយសារឥទ្ធិពលយឺតយ៉ាវនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំមុននឹងការងើបឡើងវិញយឺតបានប៉ះពាល់ដល់ការជួលនិងប្រាក់ឈ្នួលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរំពឹងថាអត្រានេះនឹងកើនឡើងដល់ 5.3% នៅចុងខែមិថុនាដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016និងកើនឡើងពី 5.1% នៅក្នុងត្រីមាសមុនដោយការងារត្រូវបានបញ្ឈប់និងជួលស្ទើរតែនៅត្រឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមហាម៉ាស់និងមិនទម្លាក់អាវុធបើគ្មានការបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យឲ្យប៉ាឡេស្ទីនក្រុមហាម៉ាស់ដែលឈរជើងក្នុងតំបន់កាហ្សាបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាថាខ្លួននឹងមិនទម្លាក់អាវុធនោះទេរហូតទាល់តែមានការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយឯករាជ្យដែលមានទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋជាធានីកម្លាំងតស៊ូប្រដាប់អាវុធមិនអាចបោះបង់បានទេលុត្រាតែមានការបង្កើតឡើងវិញពេញលេញនៅសទ្ធិជាតិសាសនារបស់ពួកយើងដោយអ្វីដែលចាំបាច់ជាងគេគឺការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យពេញលេញជាមួយនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីក្រុមហាម៉ាស់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះជំហរនៃការទាមទារសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលគឺផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុង រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលជឿថាការទម្លាក់អាវុធរបស់ហាម៉ាស់ជាផ្លូវដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះចំណែកការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលមានក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីគឺឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមរបស់អ៊ីស្រាអែលគួរបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះមេដឹកនាំបារាំងកាណាដានិងអង់គ្លេសក៏បានប្រកាសគម្រោងទទួលស្គាល់ផងដែរដោយសារតែសោកនាដកម្មនៃពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាពលរដ្ឋថៃរាប់ពាន់នាក់ចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុមបាតុករថៃប្រមាណ 2,000 នាក់ដឹកនាំដោយសកម្មជនអាវលឿងដែលភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យចំណាស់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅវិមានជ័យជំនះនាទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាដោយបានស្រែកទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃព្យួរតំណែងលោកស្រីផែថងឋានស៊ីណាវ៉ាត់ចុះចេញពីតំណែងចំពោះបាតុករថៃការប្រមូលផ្ដុំគ្នាថ្ងៃនេះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំអសមត្ថភាពរបស់លោកស្រីផែងថងឋានស៊ីណាវ៉ាត់ដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងថៃសង្គ្រាម5ថ្ងៃរវាងខ្មែរនិងថៃដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2025កន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សច្រើនម៉ឺនអ្នកត្រូវភៀសសឹកទាំងសងខាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងក្រៅពីគ្រួសារត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត់មកដឹកនាំប្រទេសថៃវិញនេះជាសម្ដីរបស់បាតុករវ័យ75ម្នាក់ស្រែកទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រមុខដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនពីព្រោះលោកស្រីផែថងឋានជាអ្នកបន្តវេនរបស់ត្រកូលស៊ីសូណាវ៉ាត់ដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងក្រុមអភិរក្សនិយមគាំទ្ររាជជានិយមនិងយោធាថៃម្លោះហើយជំនួសប្រដាប់អាវុធរវាងខ្មែរនិងថៃបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមគាំទ្ររាជជានិយមបន្តរិះគន់ការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីផែថងឋានក្រុមបាតុករផ្សេងទៀតបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងសម្បាថាការបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នារវាងទាហានខ្មែរនិងទាហានថៃរយៈពេល5ថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃដែលរស់នៅក្បែរព្រំដែនរងទុក្ខវេទនាកុមារស្លាប់និងរបួសរាប់សិបនាក់បំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីផែថងឋានគ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់និងការពារបានតាមពិតប្រជាជនខ្មែរនិងថៃស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាតែបញ្ហាកើតមានឡើងគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រួសារត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត់និងត្រកូលហ៊ុនគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនមួយវិញទៀតលោកស្រីផែថងឋានបានអន់លំទោនជ្រុលហួសហេតុចំពោះភាគីកម្ពុជាមិនបានការពារប្រយោជន៍ជាតិថៃប្រជាពលរដ្ឋថៃទាំងអស់ស្រឡាញ់ទីហ៊ានប្រទេសជាតិនិងព្រះមហាក្សត្រក្រុមបាតុករថៃក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នថាដឹកនាំប្រទេសជាតិមិនបានល្អនិងបានបណ្ដោយឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមប្រជាជនថៃទាំងអស់មិនត្រូវការសង្គ្រាមឡើយសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងថៃបានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់ប្រទេសថៃពួកយើងស្អប់រដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតែមិនបានស្អប់ខ្ពើមប្រជាជនខ្មែរឡើយក្រុមបាតុករថៃទាំងអស់ក៏បានចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតែងតែរកលេសបង្ករឿងក្រោយបទឈប់បាញ់រវាងប្រទេសទាំងពីរគួរជ្រាបថាតុលាការធម្មនុញ្ញថៃមិនទាន់បានសម្រេចលើអនាគតរបស់លោកស្រីផែថងឋាននៅឡើយទេប៉ុន្តែបាតុករថៃទាំងអស់សង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងលាលែងពីតំណែងឬត្រូវព្យួរតំណែងជាអចិន្ត្រៃយ៍ដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់គ្រួសារត្រកូលស៊ីណាវ៉ាត់កាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបជាលំដាប់លោកត្រាំគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបារុស៊ីមិនព្រមបញ្ឈប់ចំនួននៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានថាលោកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបារុស៊ីមិនយល់ព្រមបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនមុនថ្ងៃទី8ខែសីហានៅថ្ងៃទី3ខែសីហាលោកត្រាំបានបញ្ជាក់សារឡើងវិញថានឹងមាន វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទោះជាយ៉ាងណាលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីជាមនុស្សឆ្លាតវៃនិងមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការគេចវេះពីទណ្ឌកម្មទោះបីជាយ៉ាងណាលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីជាមនុស្សឆ្លាតវៃដូច្នេះចូលយើងរងចាំមើលថាតើនឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងលោកបានបន្តថាបេសកជនពិសេសលោក Steven Witkoffនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី6ឬ7ខែសីហាតាមការណែនាំរបស់លោកការលើកឡើងថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាបានកាត់បន្ថយរយៈពេលបទបញ្ជាចុងក្រោយនៅពី50ថ្ងៃដែលធ្លាប់បានកំណត់ជាមួយរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាដោយប្រកាសថាទីក្រុងមូស្គូមានពេលត្រឹមតែ10ទៅ2ថ្ងៃដើម្បីអនុវត្តតាមសំណើបទឈប់បាញ់គ្នានៅអ៊ុយក្រែនលោកបានលើកឡើងថាមានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវរងចាំទៀតទេខណៈដែលគ្មានការរីកចម្រើនណាមួយក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកន្លងមកចាប់តាំងពីការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានបដិញ្ញាចិត្តជាច្រើនលើកថាលោកនឹងបញ្ចប់ចំនួននៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលដូចការរំពឹងទុកនៅឡើយលោកត្រាំបានគម្រាមដាក់ពន្ធខ្ពស់លើបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងទិញប្រេងនឹងអ៊ូស្មាន់ពីរុស្ស៊ីដូចជាឥណ្ឌាដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឌីមៀពូទីនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈចង់បានទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកក៏បានយល់ព្រមលក់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសថាត្រូតនិងអាវុធអាមេរិកទៅឲ្យដៃគូនៅអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យពួកគេផ្ដល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនទោះជាយ៉ាងណារុស្ស៊ីនៅមិនទាន់បង្ហាញសញ្ញាណាមួយនឹងបញ្ឈប់ចំនួននៅអ៊ុយក្រែននោះទេហើយពួកគេក៏បានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកថានឹងបន្តសម្រេចគោលដៅដែលបានកំណត់តាំងពីដើមនៃការប្រតិបត្តិយោធាកាលពីឆ្នាំ2022អ្នកអង្កេតការណ៍បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំប៉ុន្តែក៏ទទួលស្គាល់ថាការដោះស្រាយចំនួននៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេឥណ្ឌានឹងបន្តទិញប្រេងថោកថោកពីរុស្ស៊ីទោះត្រាំគំរាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា២រូបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជាអនាមិកថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងបន្តទិញប្រេងរុស្ស៊ីទោះបីជាមានការគំរាមដាក់ទោសទណ្ឌពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក៏ដោយការប្រកាន់ជំហរយ៉ាងដូច្នេះធ្វើឡើងក្រោយលោកត្រាំប្រកាសពន្ធ 25% លើឥណ្ឌាដែលជាអត្រាខ្ពស់មួយក្នុងចំណោមប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីលើពន្ធលោកត្រាំថាលោកនឹងដាក់ទោសទណ្ឌឥណ្ឌាចំពោះការទិញអាវុធនិងប្រេងរុស្ស៊ីប្រភពបាននឹងនិយាយថាមិនដូចប្រេងអ៊ីរ៉ង់និងវ៉េណេស៊ូអេឡាប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីមិនស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ទេហើយឥណ្ឌាកំពុងទិញវាក្រោមតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដែលកំណត់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីផ្គត់ផ្គង់ប្រហែល 35% នៃការនាំចូលប្រេងសរុបរបស់ឥណ្ឌាឥណ្ឌាបាននាំចូលប្រេងរុស្ស៊ីប្រមាណ 1.75 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃពីខែមករាមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះដោយកើនឡើង 1% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុនម៉ាឡេស៊ីមានមោទនភាពលើការដោះស្រាយចំនួនថៃនិងកម្ពុជាដោយជោគជ័យក្រោយមានអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធានផ្លាស់វេនអាស៊ានបានជួយសម្របសម្រួលប្រកបដោយភាពជោគជ័យលើបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃដែលបង្កដោយការឈ្លានពានរបស់ថៃក្រោយរកបានបទឈប់បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានបង្ហាញការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះទទួលបានជោគជ័យលើការដោះស្រាយចំនួនមួយនេះយើងមានមោទនភាពក្នុងនាមជាប្រទេសប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងភាពជោគជ័យរបស់ម៉ាឡេស៊ី លើការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនរវាងប្រទេសអាស៊ានទាំងពីរលោកអានវ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាដោយបន្តថាបទឈប់បាញ់នេះនឹងធានាដល់ការចូលរួមចំណែកលើស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក្នុងតំបន់ការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីនឹងជាប្រធានផ្លាស់វេនខាងលើធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសសង្កេតការដូចជាម៉ាឡេស៊ីចិននិងអាមេរិក
ដើមស្លាថាដើមតូចឆ្មាចង់ដូចគេប្រយ័ត្នត្រូវខ្យល់អំពូរេក្រែងដួលលើគេនាំអន្តរាយដើមស្លាតបថាត្បិតខ្ញុំតូចមិនខូចដួលលើអ្នកទាំងឡាយត្បិតដើមប្រហោងក្លឹមស្របកាយអ្នកផងចិត្តឆ្ងាយតែងប្រាប្រាស់ដើមដូងស្រុតចិត្តអណិតស្លាដោយបានដឹងថាស្លាខំណាស់ខំប្រឹងជួយទប់ខ្យល់អាកាសខ្យល់ច្រើនមុខណាស់ក៏ក្រៅដីផ្ទះឈើតូចតាចខ្លាចខ្យល់ព្យុះខ្យល់ធ្វើបាបមនុស្សឥតប្រណីតែព្យុះនៅចាញ់ចិត្តអប្រិយចិត្តមនុស្សប្រុសស្រីឥតរូបកាយបើល្អល្អណាស់គ្មានអ្វីដូចបើខូចខូចណាស់ហួសបរិយាយចិត្តនាំឲ្យកូនញៀនសបាយហ៊ានធ្វើបាបម្ដាយវាយឪពុកខាងក្រោតមួយផ្លែតខុសច្រើនណាស់ប្រុសស្រីក្មេងចាស់ត្រូវចាំទុកពេលខាងកើតឡើងឥតយល់មុខទោះម្ដាយឪពុកក៏ឥតស្គាល់លោកក៏ធေါ်ទាំងឡាយចិត្តជាធំអ្នកណាសោចយំចិត្តឥតខ្វល់ក្រោតខាងកើតឡើងគ្មានកុសលត្រូវតែតម្កល់ចិត្តឲ្យល្អ
ខួចមានមន្តស្នេហ៍រៀងដូចមន្តចាយបងសូមស្នេហ៍ផងបានទេមានប្តីហើយនៅអូមានប្តីហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអូយស្ដាយរៀងអូនណាស់គុណមើលពីក្រោយដោយព្រះអម្ចាស់ស្ដាយរៀងអូនណាស់ចង់ផ្ដាំចាស់ទ្រាំមិនបានទេស្លាប់ហើយអូយស្ដាយរៀងអូនណាស់គុណមើលពីក្រោយដូចព្រះអម្ចាស់ស្ដាយរៀងអូនណាស់ចង់ផ្ដាំចាក់ទ្រាំមិនបានទេ
សំឡងលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី5ខែសីហានេះថាប្រទេសថៃក្រុងនឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះវាយប្រហារធុនស្រាល AT-6TH បំពាក់ដោយគ្រាប់បែកណែនាំ GPS របស់កូរ៉េដើម្បីប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទៅលើលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែមិនទាន់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីអ្នកនាំពាក្យលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេបើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលយោងប្រភពដែលខ្លួនជឿទុកចិត្តបានអះអាងថាប្រទេសថៃបានទទួលកប៉ាល់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដែលមានផ្ទុកយន្តហោះ AT-6TH ចំនួន8គ្រឿងគ្រាប់បែកណែនាំដោយ GPS ចំនួន200គ្រាប់និងយន្តហោះចំនួន4គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលទើបតែត្រូវបានកែច្នៃឬក៏ជួសជុលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយន្តហោះ AT-6TH នេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានសមត្ថភាពវាយប្រហារទៅចំគោលដៅជាក់លាក់ខ្ពស់ដែលបង្កការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើដាក់ពង្រាយផែនការធ្វើឃាតលើមេដឹកនាំកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះAT-6TH នេះត្រូវបានសាឡបងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅលើតំបន់ភ្នំទ្របជាតំបន់ព្រំដែនចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីស្ទាបស្ទង់អំពីសមត្ថភាពរបស់យន្តហោះពិឃាតតូចមួយនេះនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ដដែលនិងដែលបានអះអាងទីថាបើភាគីថៃបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងលើតំបន់ចំនួនទាំង8ជាមួយកម្ពុជានោះកងទ័ពអាកាសថៃនឹងចាប់ដើមធ្វើផែនការធ្វើឃាតលើមេដឹកនាំកម្ពុជាផែនការធ្វើឃាតនេះគឺថៃនឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះពិឃាតនេះដោយហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយនៅខេត្តត្រាតរបស់ថៃដែលទំនងជាមានគោលដៅគេចពីការរកឃើញរបស់កងទ័ពការពារដែនសមុទ្រកម្ពុជាបន្ទាប់មកយន្តហោះពិឃាតនេះនឹងហោះស្វែងរកទីតាំងគេហដ្ឋានរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយមានការចង្អុលបង្ហាញជាសញ្ញាពិចារកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃនេះបើតាមប្រភពដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាធិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE យ៉ាងខ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហានេះថាលោកនៅមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីបានទេចំពោះករណីនេះ
ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះកងទ័ពថៃបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រកាយដីបំពេញចូលទឹកដីតំបន់អានសេះរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានសាងសង់លេណដ្ឋានរបស់ភាគីថៃនៅទីនោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅម៉ោង4រសៀលនេះនិងបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់កងទ័ពថៃថាបានរំលោភលើបទឈប់បាញ់និងរំលោភបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអះអាងថាកងទ័ពកម្ពុជាបានចរចាជាមួយភាគីថៃដើម្បីឲ្យរុះរើបន្លាលួសចេញជាបន្ទាន់ចេញពីដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែគិតត្រឹមមកដល់រុស្ស៊ីនេះភាគីថៃនៅមិនទាន់ដកចេញនៅឡើយ
អ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកឡើងអំពីបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនៅតំបន់អានសេះដែលកងទ័ពថៃបានធ្វើការរំលោភបំពានមកលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាចានៅវេលាម៉ោង 9:09 ព្រឹកគ្រឿងចក្ររបស់ថៃភាគីថៃបានបន្តជីកហើយនៅម៉ោង 9:50 មានរថយន្តរបស់ភាគីថៃមួយគ្រឿងបានដឹកបេតុងលេណដ្ឋានចានៅក្នុងនោះមានកង់ឡាននិងលូធ្វើរួចមកទម្លាក់នៅមុខប៉ុស្តិ៍របស់ខ្លួនហើយនៅវេលាម៉ោង 9:53 កម្លាំងកងទ័ពថៃបាន បន្តជីកលែនឋានធ្វើលែនឋាននៅវេលាម៉ោង 10:55 នាទីគ្រឿងចាក់ថៃភាគីថៃមួយគ្រឿងទៀតដែលបានមកឈូសឆាយនៅខាងក្រោយប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចម្ងាយពីទីតាំងកងទ័ពកម្ពុជាឈរជើងប្រហែលជា15ម៉ែត្រនៅចំណុចនោះចា៎និងបន្តដាក់លូនិងកង់ឡានធ្វើលែនឋាននេះជាសកម្មភាពដ៏កក្លឿនរបស់ភាគីថៃដែលរំលោភបំពានលើបទឈប់បាញ់និងរំលោភបំពានលើបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហានេះកងទ័ពកម្ពុជាបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកងទ័ពថៃដើម្បីឲ្យរុះរើកងទ័ពថៃរុះរើនៅបន្លាលោះនិងដកចេញនៅគ្រឿងចាក់របស់ខ្លួនជាបន្តចេញពីដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការរុះរើនៅឡើយទេដែលភាគីទាំងសងខាងកំពុងធ្វើការពិភាក្សានិងចរចាគ្នាចា៎អញ្ចឹងគិតមកដល់ម៉ោងនេះភាគីទាំងពីរកំពុងតែបន្តធ្វើការពន្យល់គ្នានិងជំរុញឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពរំលោភបំពានដែលនាំមកនៅភាពតានតឹងនិងរំខានដល់ដំណើរការនៃការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឆ្ពោះទៅការធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរដោយបំណងប្រាថ្នារបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាសូមគូសបញ្ជាក់ថាទីតាំងអានសេះគឺស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបោកឈប់បាញ់ត្រូវចូលជាធរមានកាលពីរំលងអាត្រាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025យ៉ាងពិតប្រាកដកងកម្លាំងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងជំហររាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយចំនួនតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាចង់បានព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ជាព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍនិងពុះពៀលះបង់យ៉ាងមោះមុតអង្គអាចក្លាហានក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាឲ្យខានតែបាន
ក្រសួងការបរទេសនឹងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសូមធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានមកលើកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងឱកាសដែលខ្លួនផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអង្គទូតនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសូមធ្វើការបំភ្លឺដូចខាងក្រោមកម្ពុជាពុំមែនជាអ្នកចាប់ដើមនៅទំនាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាបានប្រកាន់ជាប់ចំណិចនៃការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានៅចំពោះមុខការបង្ករឿងផ្នែកយោធារបស់ភាគីថៃសភាពការតានតឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះពេលនេះគឺកើតចេញអំពីការទន្ទ្រានចូលជាបន្តបន្ទាប់របស់ថៃមកក្នុងទឹកដីរបស់កម្ពុជាដែលរំលោភបំពានទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានពិសេសគឺអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000ហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិការលើកឡើងរបស់ភាគីថៃអំពីស្វ័យការពារគឺពុំមានមូលដ្ឋានសមានសោះឡើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់កម្ពុជាគាត់តែបានធ្វើសកម្មភាពដោយសមស្របឆ្លើយតបដោយសមស្របដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការទន្ទ្រានចូលហើយនឹងការបាញ់ផ្លោងដោយគ្មានហេតុផលរបស់ភាគីថៃប្រទេសថៃកាលលើកឡើងរបស់ប្រទេសថៃថាកម្ពុជាបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតវាគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បី បងវាយកំហុសហើយនឹងជៀសវាងនៅការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការរំលោភបំពានទៅលើបទឈប់បាញ់របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាការប្រព្រឹត្តរបស់កម្ពុជាគឺនៅតែស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងបណ្ដាគោលការណ៍មនុស្សធម៌អន្តរជាតិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់កម្ពុជាពុំដែលយកប្រជាជនស៊ីវិលធ្វើជាគោលដៅរបស់ខ្លួនដោយដែលប្រទេសថៃបានលើកឡើងខុសពីការពិតនោះទេកម្ពុជានៅតែមានការតាំងចិត្តគ្រប់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដែលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយកម្ពុជានឹងបន្តចូលរួមដោយសន្តិចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តដ៏ពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈយន្តការរបស់អាស៊ានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសូមធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការបន្តបង្កអស់រឿងដោយកងទ័ពរបស់ថៃហើយទាមទារភាគីថៃសូមឲ្យគោរពដល់ពេញលេញនៅអធិបតេយ្យភាពហើយនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាស្របទៅតាមការកំណត់របស់ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានហើយនឹងបណ្ដាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានរបស់ច្បាប់អន្តរជាតិ
នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2025គណៈប្រតិភូកម្ពុជាថៃបាននឹងកំពុងបន្តកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងឈានចូលថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនទូតទៅ GBC នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះបតាមលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនទូតទៅ GBC នៅពេលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលភាគីកម្ពុជាថៃកំពុងអនុវត្តបទឈប់បាញ់ជាបន្តមួយតែស្ថានភាពនៅព្រំដែនកំពុងតានតឹងខ្លាំងលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទនារសៀលថ្ងៃទី5ខែសីហានេះថាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនទូតទៅ GBC កម្ពុជាថៃកំពុងបន្តកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងដោយបិទចិត្តនៅថ្ងៃទី2នេះដើម្បីពិភាក្សាលើការអនុវត្តបទឈប់បាញ់និងការកសាងទំនុកចិត្តជាមួយភាគីទាំងពីរគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនទូតទៅ GBC ត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ថិតក្នុងកិច្ចប្រជុំ GBC លើកទី17កម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានភាគីទី3ចូលរួមក្លំមើលកិច្ចប្រជុំដើម្បីឲ្យមានអភិជាក្រិតនិងដំណាលភាពហើយថៃពីដើមឡើយក៏បានយល់ព្រមដែរតែក្រោយមកភាគីថៃក៏បានទាមទារឲ្យភាគីទី3បានចូលរួមសម្រាប់តែថ្ងៃកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញមួយរបស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅ GBC នេះមានន័យថាតំណាងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចចូលសង្កេតការបានតែនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះគួរជ្រាបថាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលបរិយាកាសនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំពុងមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2025បានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពកម្ពុជាបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមជើងការយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្រោយទទួលបានដំណឹងមិនផ្លូវការមួយបញ្ជាក់ថាយោធាថៃប្រុងវាប្រហារមកកម្ពុជាជាថ្មីនៅតំបន់អានសេះក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2025អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាបានអំពាវនាវដល់ភាគីថៃបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពរំលោភបំពានចូលដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានិងបទឈប់បាញ់ដែលត្រូវរុះរើលួសបន្លានិងដកគ្រឿងចក្ររបស់ថៃចេញវិញបន្ទាប់ពីទាហានថៃបានឈូសឆាយនៅតំបន់អានសេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែសីហាអ្នកតាមដានស្ថានភាពជំនួបព្រំដែនជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវមានវិធានការច្បាស់លាស់មួយក្នុងការដាក់សម្ពាធឬទណ្ឌកម្មចំពោះភាគីថៃប្រសិនបើនៅតែបន្តរំលោភបទឈប់បាញ
់លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃ ដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា